Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Bugun ham sizlar bilan bosh kiyimlardan biri do'ppi haqida suhbatlashamiz. O'rta Osiyo xalqlari bosh kiyimiga juda katta e'tibor berishadi. Biroq bu e'tibor keyingi paytlarda kamayib ketgandek nazarimizda. Shu tufayli bosh kiyimlardan biri do'ppiga chuqurroq e'tibor qaratishga qaror qildik. Do'ppidagi oq bodom sifat bezak qayerdan kelib chiqqan? Bu haqiqatan ham bodom tasvirimi? Sharqqa xos rang-barang bezakli tasvirlar orasida faqatgina oq-qora rangdan iborat bo'lgan Farg'ona vodiysi do'ppilari e'tiborni tortadi. Nega do'ppilarga qalampir yoki bodom tasviri tushirilgan? Qadimgi Sharqda erkaklarning oldiggina ashyolar tasvirlangan bosh kiyimini kiyib yurishi g'alati. Qadimgilar do'ppilarga juda ko'p ma'no singdirishgan. Bugungi kunda do'ppi kishilar kiyimining alohida bir qismidir, ammo uning bezaklariga singdirilgan g'oya uzoq tarixga borib taqaladi.
Taxminan 15 milliard yil ilgari olovli shardan olam vujudga keldi. Gap shundagi olam qora tuynuk darajasida tasvirlanadi. Qora tuynuk materiya shunchalik zich to'plangan joyki, undagi mavjudot gravitatsion yuza tashqariga yorug'lik o'tkazmaydi. Tashqi obyektlar esa uning ichiga kirib qolishi mumkin. Agar do'ppidagi qora mato olam jamlangan nuqta va u vujudga kelgan qora tuynuk deb tasavvur qilinsa, bosh cheksiz axborot to'plangan manba hisoblanadi. Do'ppidagi biron bir qism, biron bir nuqta unga shunchaki kiritilgan emas. Do'ppi 4 qismdan iborat. Ulardagi tasvir avlodlar davomiyligini ta'minlovchi homilani ko'rsatayotgandek tasavvur uyg'otadi. Marg'ilon do'ppisining yuqori qismidagi 4 ta asosiy belgini sinchiklab o'rganib, ularni ona qornidagi bir oylik homilaning vujudga kelishi bilan bog'liq quvvatni tarqatish tarmog'ini ekanligi anglashiladi. Namangan do'ppisi bezagida 3 oylik homila shakli aks etgan. Bu do'ppi bezagi olamning vujudga kelishi bilan bog'liq kashtalarning yaratilishi haqida asotirlar to'qishga asos beradi.
Qo'qon do'ppisi pastki qismining 4 tomonida 4tadan 16 ta ramz bor. Bir qarashda ular bir xil bo'lgani uchun ma'nosi mavhumga o'xshaydi. Lekin bu bezaklar tepaliklarni anglatadi. Ammo davomiylik va ibtidoni ko'rmay, solishtirmay turib hech narsani anglab bo'lmaydi. Chuz do'ppisini ana shu ibtido deyish mumkin. Negaki, abadiy takrorlanish va butun borliqning qaytishi haqidagi bezakni tushunib olishga turtki beradi. Azaliy takrorlanish shundaki har bir tomondagi 4 bezakning ikkitasi kichik, ikkitasi kichik, ikkitasi esa kattadir. Kichik shakl go'dak yotadigan beshik. Ustidagi nuqta go'dak yotgan beshikka nur sochayotgan manbadir. Katta shakl ham beshik, lekin u bu dunyoni tark etayotgan kishining belgisidir. Ichkaridagi nuqta vafot etgan kishining so'nayotgan nurini anglatadi. Olam kengayadi va torayadi. Tug'ilishi bor ekan, o'lim ham bordir. Olam o'zining dastlabki nuqtasiga qaytadi. Shundan so'ng yangi sikl boshlanib, navbatdagi katta portlash ro'y beradi.
Ingliz astronomi Devisning hisob kitoblari harakatdagi olam hisob kitobiga to'g'ri keladi. Qiziqarli jihati shundaki, Devisning olami vaqtning cheklangan chiziqlarini o'z ichiga oladi. Boshqacha aytganda, vaqt unda doira bo'ylab harakatlanadi. Demak, olamdagi tug'ilish va o'lish sonlari cheksizdir. Shuning uchun inson hayoti davomida boshidan kechirilgan cheksiz tug'ilish va o'limlar chambaragi uning boshidagi do'ppi tasvirlari singari aylanaveradi. Qadimda ota-bobolarimiz biz o'ylagandan ham aqlliroq va ijodkorroq bo'lishgan edi. Ularning hayotidagi har bir narsa bezak chuqur ma'noga ega bo'ladi. Shuning uchun ham suhbatimiz boshida ularning shunchaki bodom tasviri tushirilgan bosh kiyimni kiyib yurishgani g'alati degan edik. Ular har bir narsaga chuqur ma'no singdirib, hayotlarini ma'noliroq qilishgan. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, do'ppidagi tasvirlar shunchaki bodom yoki qalampir tasviri emas, aslida tug'ilgan go'dak, uning beshigi, o'lgan kishi va uning tobutini anglatadigan tasvirlar bo'lgan ekan. Bu tasvirlar esa bizgacha bodom va qalampir tasvirida yetib kelgan. Bugungi kunda do'ppi kiyadiganlar uning ustidagi bezaklar haqida o'ylab ham ko'rmaydilar.